Вашингтондагы студиямызда мен Насиба Тохир. Америкада көңілділік қызмет, волонтерлар хафтасы өтіпті. Навбатдагы лавха ана шундай олийжаноб инсонлар хақыда. Көңілділік қызмет осон іш емес. Көп вақт асап кетеді. Вашингтондагы қымбат махаллада юқсиллар үшін имораттар құрыйотқан волонтерлар бұны жүде яхшы біледі.
Well, but for all of us, housing is just a really important basic need, and if we can help people get a
Shuna muying boshpanang bo'lishi muhim. Muhtoj odamlarni uy bilan ta'minlay olsak, xursand bo'lamiz. Oddiy uylar, lekin yashashga yaroqli, puxta qurilgan deydi Phil Pomerening.
But they're very well built.
Phil va Tracy Grant ishli kasbli odamlar bo'sh vaqtida mana shunday imoratlarni quradi.
I think if more people were to volunteer and to help out when they can,
qancha ko'p odam ko'ngilli xizmatga chiqsa, ko'plab mavjud muammolar tez hal qilinishi mumkin, dedi Grant.
You know, a lot of other problems can be solved, can be fixed in a timely manner.
Amerika bo'ylab bunday loyihalarni ko'p ko'rasiz. Nodavlat tashkilotlar esa ularning ijrosi uchun ko'proq ko'ngilli jalb qilishga harakat qilyapti. Habitat for Humanity tashkilotidan PK Dragoning aytishicha, ular yiliga 5 minggacha ko'ngillini qidirib topadi. Bu odamlar 14 ming soat ishlab beradi.
It's people connecting with their community.
Jamiyatda ijobiy o'zgarishlarga hissa qo'shaman degan insonlar bular. Bitta odam kelsa ham xursandmiz. Uy narxi osmon bo'lib ketmasligi, muhtoj oilalar boshpanali bo'lishi uchun xizmat qiladi-da ular, deydi Drago.
To serve families.
Jamiyatda volontyorlar uchun ehtiyoj oshib boryapti, deydi mutaxassislar. Ayniqsa hukumat va xususiy manbalarda moliya qisqargan bir paytda. Erik Porseo ana shunday ko'ngillilardan.
In a perfect world you could just have all the people you want, you pay them.
Qani endi hamma loyihalar uchun pul bo'lsa, deydi u. Mutaxassislar yollab ularga katta maosh to'lasang.
And then you accomplish what you want, but that's really not the case.
Lekin real hayotda unday emas doim ham. Shunday ekan, ko'ngillilarning mehnati bebaho. Mening xizmatim sharofati bilan biror muhtoj oila sifatli, puxta uyli, joyli bo'lsa qandoq yaxshi, deydi volontyor Erik.
Get hopefully a house at a lesser price because I am volunteer.
Imorat deyarli tayyor. Ko'ngillilar esa qanchadan-qancha oilalarning hayotiga yaxshilik olib kirayotganini bilib, o'zidan mamnun. Vashingtondan Kristin Kins, Nasiba Tohir.